Ok, folkens, klokken slagen. God morgen. Det alle dere som har full stålkontroll på obligenleveringen I dag som sitter her nå? Og resten gjør noe helt annet? Det bra. Om det fortsatt skulle være noen her som ikke har levert, så tenkte jeg skal bare minne om et par ting jeg lurte å sjekke før man leverer. For det var jo et krav nå at man hadde brukt en vitenskapelig artikkel, og at den referert riktig og eventuelt alle andre kilder, at du har passet på at kildeanvisning I tekst og I litteraturliste I tråd med Harvard Style. Det ligger eksempler ute, og Morten på øvingsteamene har full kontroll på det selv, så jeg håper at dere har brukt han hvis dere har vært I tvil. For dette her var jo da et krav for å få godkjent doblingen. Og så det lurt, hvis du ikke har gjort det før, å lese gjennom og prøve å tenke på at den som leser nå som skal rette din dobling, faktisk en som ikke så inne I stoffet som du Det ofte slik at når vi retter for andre som har skrivet en tekst, så ser vi lettere mangler, fordi når vi leser vår egen tekst, så fyller det gjerne automatisk inn der vi egentlig har tenkt, men ikke fått det på papiret, for vi vet jo hele saken, vi vet konsistens, vi vet rekke for det vi har tenkt å skrive det I. Mens den gruppa, eller studenten som skal rette din oppgave nå etterpå, den jo ikke så inne I stoffet, så den begynner på null. Og det egentlig veldig bra, for da får dere en god tilbakemelding på hvorvidt dere klart å ha en ryddig og god argumentasjon frem mot en konklusjon på drøftingen deres. Men klart, hvis dere forkant tar deg tid til å sjekke ut der selv, slik at det på plass, så får dere en god kommentar på det. For når nå innleveringsfristen ute I kveld, og alt på plass, så du en ny frist på at du skal finne en annen oblig å rette. Og grunnen for at jeg sa at jeg skulle sette inn deres eget navn I den åpne mappen, for nå ligger det jo helt åpent, alle kan lese alles obliger og lære av hverandre. Men den du skal rette den som ligger under den du selv har levert, eller den gruppa har levert. Så hvis du heter Hansen, Inge Hansen, og den under heter Per Olsen, så det Per Olsens du skal rette. Så bare ett tak ned for der du har levert. Derfor det lett å finne at når alt åpent, hvem som under deg. Ett tak ned, den skal du rette. Og så skal jeg vise deg hvordan vi skal legge dette her I rettefeltet, for har det rettet på fronten før? Jeg vet noen av dere har rettet på papir hos Ivar, kanskje, men det rettet I fronten før. Så stille. Jeg tar det for et nei, eller jeg tar det for sikkerhets skyld jeg viser. For det nemlig en retteknapp som egentlig ganske lett å bruke I fronterommet. Det betyr at dere må ha lest dokumentet og tatt notater først, slik at dere vet hva dere skal skrive. Og det ligger ute nå, så Morten la ut allerede mens dere skrev deres egen oblig, hvilke kriterier dere skal rette på. Det ligger I den lenkesamlingen på fronterommet, hva slags kriterier dere skal se på. Og skriv nå en tilbakemelding som både lærerik, men ikke bare ta frem det som må bli bedre, men også ta frem det som bra. Og start med det som bra. Tenk på hvordan du ville hatt en tilbakemelding selv. Her. Fortsatt. Ok. Hvor ble en til nu av her? Den ligger... Fortsett. Sånn. Her var vi. Romliste. Det må jeg. Takk skal du ha. Merkvarebygging. Innleveringer. Her vi. Arbeidskrav 1. Det begynner å bli en bra liste. Her det en som har levert inn. Dere som har levert den, om det skulle være her, skal da rette den som ligger under. Ikke sant? Og det dere gjør da, å åpne dokumentet og lese på helt vanlig måte. Det trenger jeg ikke vise deg. Men den kommentaren dere skal legge inn, da trykker dere her. Gå helt nederst på kommentar. Og så kan jeg skrive inn I den boksen der. Skrive inn på de ulike parametrene som Martin har sagt at de skal se på. Skriv det inn der, hvordan dere vurderer. Og så det jo slik at jeg skal ta en vurdering av oppgaven godkjent. Jeg vil anbefale at dere gjør det her I øvingstimen på en fredag, slik at dere kan spørre Morten hvis dere litt vil, for han jo der. Og det en øvingstime nå på fredag, for eksempel, som godt egnet for dette her, for de skal gjøre det innen den 11. mars, og det jo ikke så lenge til. Skriv det inn der, og hvis det I tvil, som sagt, om den skal godkjennes, så ta det med Morten. Den godkjent, trykker du godkjent og lagrer, og oppgaven får automatisk en sånn hake I ytterst. Hvis du I tvil, så venter man å skrive noen ting til du har snakket med Morten, og Morten da den som eventuelt bestemmer ikke godkjent. Sammen med deg. Men du må ha en innsikt på hvorfor det ikke skal være godkjent. Det ikke noe mål for meg eller for Morten overhovedet at dere ikke skal bestå. Men dere må ha prøvd. Altså hvis dere ikke har prøvd å skrive riktig kildelister, det vet jeg Erik også har sagt, kvalitetslese til Eli på flere, og ikke har prøvd å finne en vitenskapelig artikkel, og ikke har prøvd å lage god drøfting på et merke, ikke har gjort oppgaven, så det på en måte dessverre slik at da kan man ikke bestå. Men hvis dere har gjort noen heldige forsøk, og veldig nære opp med at dette her begynner å nærme seg en god argumentasjon, og noe som treningsmessig forhold til kildeliste sånn godt som riktig, så vil vi at det skal stå. Men det jo opp det for deres del, jeg skal trene på det. Så før dere får dette I fingret, og kan helt på rams hvordan skal gjøre det, så lettere det for senere. Ja. Skal jeg vise det en gang til. Jeg startet på, I fronterommet da. Ikke sant? Sånn. Så går jeg inn på den obliggen der, som dere har levert inn på, så på den du skal rette deg. Trykker du på den pila der. Det skal du gjøre nemlig, for at det åpnet. Altså, gjør det ikke det? For han som åpner rommet ikke gjort den siste delen. Ok, hva slags valg har du? Hva står det der? Da må jeg ta den med en stein her, fordi det ok, det var veldig godt vi fant ut nå. Da skal jeg sjekke det med han etterpå, som sitter på teknikken I det, og så si at det var I samarbeid med han, vi har lagret den I mappa for at alle skal kunne rette på nett, I stedet for å kjøre ut på papir, for det ikke så mye styr. Og vi lever I 2016, så jeg liker å jobbe på nett. Jeg legger en beskjed på fronter om hvordan dette blir løst I løpet av dagen I morgen, så fort han har svart meg. Ok? Men takk for at dere sa ifra. Det der var jeg ikke klar, for jeg regner med at alt nå var I orden. Ja. Jo, og så jeg har snikkittet på noen, kikket på noen av de som har levert inn. Og det veldig mange som har brukt mange referanser utover vitenskapelige artikler, og det kjempebra at dere gjør det, og at dere skriver det inn. Når dere skal rette andres, så vær det kritisk på hva det egentlig den kilden Finner du en vitenskapelig artikkel, eller det bare avviskilder, eller andre typer kilder som nettsiden til det merket dere jobber med, sånt, og har faktisk det krav om vitenskapelige artikler vært innfritt. Vær våkne for det. Slik at dere kan fint kommentarer og eventuelt vurdering sammen med Morten på hva som skjer. Ok? Og det jo enda håp for de som ikke har levert til deg 40 innen I kveld, men ikke vente 23.59. Det ikke noe morsomt å møte med stengt mappe. Og jeg åpner den igjen på, etter lunsj, må jeg tenke. Da har jeg sett gjennom det. Ok? Ellers I dag så skal vi gå gjennom kapittel 11. Kapittel 11 veldig praktisk orientert. Vi har tatt med en del eksempler, så for de som har sett igjennom den foilserien som ligger ute, så må de ikke finne på å kjøre ut alt det, for jeg har vært ute og fotografert butikkhyller. Det blir masse papir, som egentlig bare for at vi skal visualisere det vi lærer, slik at for dere kan jo lese pensum, så jeg tar noen av highlights til de sånne knagger dere må kunne ta pensum, står det en foil på bak meg, ellers så ser vi på en del eksempler som både har lagt I lenker og I bilder, for å se hva det I praksis. Så selv om det ser omfangsrikt ut, så det ikke like at det 22 foiler med hardcore masse tekst. Det faktisk illustrasjoner av aller meste. For å hjelpe deg til å få bedre forståelse for stoffet. Det time 1. Time 2 har jeg da varslet en kahoot som repetisjon av de første 10 kapitlene. Det ganske mange spørsmål. Så da finner du I hvert fall ut selv omtrent hvor du ligger I forhold til hva du har lest, hva du mener du har forstått, hva du kanskje finner ut at du må lese litt mer på. Og til slutt I time 2 så skal vi ta en liten sånn samtale mer om hvordan resten av semesteret ser ut. Jeg har fått på plass en del gjesteforelesere som vi skal snakke litt om hvordan noen kommer. Og så skal vi ta opp den nye fremdriftsplanen slik at vi ser slik tiden vår fra 1. mars ut til april. Og så skal jeg høre litt med deg hvordan dere vil vi skal legge opp de forelesningene som tradisjonelle forelesninger, sånn som vi har nå, slik at dere får mest utbytte av det frem mot målet, som første omgang, eksamen, og deretter praksis. Ok, det vil si at det første time en forelesningstime, og den kjører vi I gang nu. Merkeelementer. Dette jo den visualiseringen, og det møte med merke vi alle gjør I det daglige hele tiden. Dette bygger videre på hva vi har lært I forhold til forrige gang med merkeposisjonering. Vi må sende noen signaler, noen tydelige signaler inn til den potensielle kunden og kunden om hvem vi og hvordan den skal kjenne at oss I forhold til alle de andre tilbyderne. Det det dreier seg om. Igjen tilbake til de vannflaskene de hadde her på første timen. Det var ulike labels, ulike fasonger på flaska som igjen skal hjelpe oss å ta raske valg. For som vi vet, vi jobber for at den late informasjonsplaneren som kunden alltid skal ta raske beslutninger, og beslutninger I vår favor, de skal velge vårt produkt. Dette står I boka. Dette et genialt eksempel på hvor fantastisk den datamaskin du går med inn I hodet ditt hver eneste dag fungerer. Les den. Jeg skal ikke lese høyt. Les den og se hva som står. Det kom igjennom nå, sa jeg. Hva som skjer? Jo, det som skjer at hjernen din kjenner igjen disse ordene på engelsk, fordi du kan engelsk. Hadde vært folk her som ikke kunne engelsk, hadde ikke her fungert. Du må ha en viss forkunnskap, ikke sant? Men da kjenner hjernen din igjen hva slags ord dette hele språket prøver å fortelle deg. Så lenge den første og siste bokstaven på plass, så sorterer hodet ditt ut resten. Dette har med persepsjon å gjøre. Altså, jeg skal ikke si at hvis du ikke skjønte at jeg har lest dette her helt hvert på første forsøk, så fungerer ikke hjernen min som den skal, jo visst gjør det. Men dette sånn, gjentatte ganger som viser at dette her veldig mye til hjelp for å forstå hvorfor. Blant annet, vi som skal bygge merker, må lære kunden vår så de skal sette sammen den ulike informasjonsbitene vi gir på assosiasjoner, på logoer, på fargevalg, på merkenavn, på altså, alt vi bygger for at våre potensielle kunder skal kjenne oss igjen, Altså, dess raskere vi får alle sånne noder oppi her til å kobles, dess bedre det. Det har med persepsjonen hos kundene gjør, som det står en definisjon på, som jeg har tatt med på en slide, bare for at jeg skal huske det, for at det viktig å vite. Den med bare for at jeg skal skjønne at dette her en viktig begrepsforståelse til pensumet. Persepsjon. Hvordan man oppfatter. Og da står det å fortolke, og det var egentlig litt det, det gjorde det de sorterte, for jeg leste ikke det som stod. For det var nesten umulig å uttale, selv om man leste inni seg, for det var jo konsonanter på konsonanter på konsonanter av oss her, som egentlig ikke var mulig å uttale sammenhengende, men I den teksten så ga det mening. Og ellers så står det at vi persiperer signaler. Ja, visst gjør vi det. Altså, jeg vet jo, jeg kjører mye bil hver morgen. Det kan hende noen her gjøre for å komme til skolen. Og jeg vet så vel hvordan jeg automatisk, hjernen min sender signaler sånn tvert ned til alle benene der. Hvis jeg borte I vegen ser en hvit bil man gult på, og noen en høy kar eller to med en svart dress, det sånn, kontroll. Sånn automatisk signaler, sånn som det står I form for et rødt lyssignal, noe farlig. Vi har mange sånne signaler som hjernen vår bearbeider raskt hele tiden. Det er den aktiviteten, det din jobb å trygge som merkevare bygger. Og utover det du har lært I kapittel 5 og 6 om å bygge merke I kjennskap, og assosiasjoner, så legger vi her til merkeelementer som kunden da skal persipere vårt budskap og vår identitet på. Og dette gjort for ett formål. Ja, vi skal identifisere hva slags type produkter vi og I hvilken kategori vi skal poppe opp hos kunden for å dekke en brukssituasjon, men vi skal differensiere oss fra de andre og vise at dette vårt Dette vårt label, vår slogan, vår musik. Det oss, det mitt produkt. Så står det her, slagord, som da ofte brukes ordet som slogan, jeg tror også boka bruker det innimellom. Lyd, design, logo, navn, som det viktigste. Farge, merkekarakter og lukt. Nå det ikke alle produkter man kan bruke lukt som merkeelement på, men det I hvert fall en del av de ulike elementene du må I mer eller mindre grad benytte deg av for å bygge ditt merke med merkeelementer. Merkenavn jo det som alle har. Og så velger du litt ut fra hvilken kategori du I, hva slags posisjoneringsstrategi du har I forhold til hvordan de andre kommuniserer sitt budskap, hvordan du passerer og bruker de andre. Det en bok som ligger som tilleggslitteratur I forhold til dette med å bruke blant annet farger, brand sense, hvis dere interessert I det sånn faglig sett, eller det som eventuelt jobber innen webdesign for eksempel, nok det interessant for. Dette ditt spekter for å vise kunden med all tydelighet at her mitt produkt, kom og kjøp meg. Merkenavn. Og det for oss så det veldig nært knyttet opp til hva slags produkt det Som vi snakket om en gang, så husker vi hadde en øvelse med å skrive en handelliste på en fredag. Noen skriver Carlsberg, noen skriver øl. Noen skriver Grandiosa, andre skriver pizza. Noen skriver Salo. Nesten de aller fleste som bruker Salo, skriver Salo. Det ikke oppvaskmiddel, slik at du kan velge mellom sønn og Salo, og hva det eventuelt palmolive, det kanskje noe som heter fortsatt. Altså, noen merkenavn blir faktisk kategoridefinisjon, fordi det så sterkt dyttet inn I hjernen vår. Viktige kriterier står det her da. Lett å huske. Lett å gjenkjenne. Som noe som lett å uttale, noe som lett å... Det ikke noen kronete lange ord, for eksempel. Det bør, sammen med de andre assosiasjonene du bygger I rundt ditt merke, bidra til å skape og understøtte de positive og unike assosiasjonene som du ønsker at din kunde skal oppfatte. Og kulturell kontekst, hvor skal navnet brukes? Og det viktig å tenke på. Jeg jobbet en gang, når jeg jobbet for Innovasjon Norge, med en bedrift som hadde et veldig godt produkt for eksport. Hadde brukt mye penger på å utvikle produkter. Vært kjempedyktige. Kanskje litt for dyktige på å utvikle produkter I forhold til å ha et penger til markedsføring. Og når man igjen da fant ut at man hadde et navn som inneholdt den norske bokstaven Ø. Man tenkte på eksportere til Europa. Skjønner fort at de penger man investert på en konsulent der, det var veldig waste, og det var selvsagt ikke domsfeil, for det var et dårlig konsulentarbeid. Men altså, hvis du har som plan å eksportere, og skal I tillegg invitere eksterne krefter og hjelpe deg med å utvikle et merkenavn, som en prosess I seg selv, som vi ikke skal gå ned sånn inn på I detalj, men det en viktig prosess. Så tenker jeg, husk på å fortelle hvor I verden har du tenkt deg. Det skaper ganske klare begrensninger på hva du kan hete hvis du skal hete det samme overalt. Noen ganger så kan du faktisk ikke gjøre det. En annen ting jo at noen ord faktisk skifter I sånn mening hvis du går fra land til land, eller også betyr noe helt annet enn det du ellers bruker masse markedsføringspenger på å fortelle om. For eksempel, jeg vet ikke om dere husker den, det en deodorant, som jeg tror det herredeodorant, som heter Axe. Don't use it if you don't mean it. Men, ja, det greit det. Men Axe, altså don't use it if you don't mean it, det funker jo I for seg. Men det har en veldig sånn dobbelt betydning, så den har mange sånne merkevarekommunikatører tenkt seg opp og snakket mye om at det en dårlig slogan I sånn måte, fordi man egentlig spiller på et ordbruk eller ordspill som litt sånn, har dobbelt betydning. Kanskje nettopp bevisst, fordi at det ganske snasent og tenker at du får en sånn twist på det, men poenget da, bevisstheten rundt. Har du penkt å ha et produkt som bare skal selges I Norge på norsk jord, ever, samme hvor stort det blir, så kan det jo hete noe som har en veldig sterk norsk nasjonal tilknytning, og som kan uttales på norsk, men ingen andre land. Det jo helt uvesentlig. Samtidig tenker jeg at ser vi I glasskola, mange av oss da ønsker å vokse videre, så det viktig å ta slike forholdsregler allerede når du skal se på navnet ditt. Så kulturell kontekst, hvor kan navnet brukes? Ikke minst med tanke på valget av bokstaven, også betydning av ord. Dette her hadde jeg med tidligere, husker jeg. dette var fra min dametur til København rett før vi startet semesteret, da det her var I nærheten av der jeg bodde. Et veldig tydelig navn, et funksjonelt navn som det holder, øyeblikk, optikk. Altså et funksjonelt konsept, I hvert fall, ikke sant? Her snakker jeg om at dette en butikk som handler om syn, og der var det jo. Det var en utrolig hyggelig herremann som stod inne for her, med hvit sjakk og briller. Jeg trodde ikke de fantes lenger hos optikker, men det gjorde de. Former for merkenavn. Dette vet vi jo mye om, fordi vi omgir oss med det hele tiden, men la oss få det en sånn kontekst på hva valgmuligheten du har, da. For noen navn sier oss veldig tydelig hva det For en tid siden så var det for en shampoo som heter Wash and Go, som på en måte var sånn alltid et med balsam, og du behøvde ikke ha to flasker og sånn. Wash and Go. British Airways, Air France, Elkjøp, TV2, deskriptive beskrivende. Forteller veldig tydelig hva det Og for eksempel da, du ny på et marked? Du en gründer og kommer med et produkt som nytt? Du på en måte skaper en ny kategori, for det har vært utrolig flink med innovative ideer som egentlig ikke dekker noe behov som har vært der før, men som nå du ser at her skal jeg ha et marked, jeg kommer med noe helt nytt, og skal inn på markedet med det. Og I tillegg, kanskje har et lavt budsjett for markedsføring, så det jo lurt, hvilket mange gründere har, så det jo lurt, å ha et navn som forteller brukeren, den potensielle brukeren, hva det faktisk at dette en del av det. Til mer du går til venstre på det konstruerte, til mer må du bygge opp med å fortelle markedet hva dette egentlig for noe. Hva slags produkt det? TV2 det ingen som I tvil om hva ikke sant? Air France. Og så har du de associative myten som litt mer sånn, har brukt en del markedskroner og tid på å få seg et navn, men som også der begynner å få en stor mulighet for å bygge ut til porteføljen. Til mer du beveger deg mot venstre for deg, til mer sannsynlighet det for at du kan bygge ut med andre produktkategorier ettersom du blir større. Når du her og heter Elkjøp, så det begrenset hva du kan rime. Du må holde deg innenfor el-bransjen, I hvert fall også forhandle noe innen el varer, elektriske varer. Men det mer du går utover her, ta navn som egentlig ikke sier noe om hva du skal selge. Ok, ta mer koster det, og ta lenger tid tar det for du kommer inn hos kunden på en måte får den bevisstheten og den nodekoblingen som skjer helt automatisk. Men din mulighet da, når du har nådd ut og vært kjempeflink og hatt markedet med deg og fått til akkurat det ønsket, så kan du utvide andre kategorier mye rettere. For de har ikke den kategoritilknytningen på navnet ditt som du har ute høyre. Ser du den? Kjempeviktig. Og også litt sånn som jeg sier innledningsvis, for mange et budsjettspørsmål I en periode av livet til en bedrift. Så sier vi at ok, merkenavnet det viktigste. Merkenavnet det som på en måte det som man må henge om over tid. Så skjer det fortsatt at noen endrer merkenavn. I mange tilfeller så skjer det fordi det skjer fusjoner. I vår tid så det jo fusjonsnyheter hver uke I avisen egentlig. Og da blir det alltid en sånn diskusjon, hva skal det nye barnet hette? For eksempel når Statoil og Hydro slår seg sammen, så heter de Statoil Hydro en stund. Nå heter de bare Statoil, og Statoil blir forskjellige ting. Hva sa du? Ok, husker jeg så feil nå? Da skal jeg sjekke ut at vi hadde en nyhetssak på det, men da skal jeg ta med det neste gang. Men jeg skal da få deg over så lenge, det helt greit. Poenget her for eksempel Statoil, som vi nå snakker om, da, har nå I 2016 planen om å skifte navn på en del av utsalgsstedene for bensin, mat, pølser, hva det mellom har. Og har da faktisk valgt å lage en video som forteller, for her det flere selskaper som går inn I et nytt, som heter Circle K. Circle K, som redesignes på, tror jeg, 330 stykker, og det står her. Her har han da, for å fortelle markedet, hva har vi tenkt? Så har han faktisk laget en video som de har lagt ut på YouTube, for å vise hvordan har vi tenkt å gjøre dette her. For at alle skal ha litt følelse av sitt merke inn I det nye merket. Altså da vise hvordan de ulike aktørene som slår seg sammen innenfor en ny merke får sitt for sitt footprint I den nye. Og dette har stedkommet selvsagt masse oppmerksomhet I forhold til både språkrådet, som mente man burde hatt et norsk navn. Det klart det må språkrådet gjerne mene, men språkrådet tenkte da ikke på at dette her var jo et navn som også skulle være I flere land enn Norge. Og nederst her, så den her ligger da I den lenken dere kan se på, så sier da Thorvald Andreassen, som professor ved Handelshøyskolen, noe om at dette her kommer nok til å gå bra. For vi har som forbruker veldig lang historie på å bli kjent med nye navn på bensinstasjoner. Så det skjer, har skjedd veldig mange ganger I fusjoner og endringer I navn på disse stasjonene som vi handler bensin på. Og egentlig kanskje så det helt andre parametre vi velger på enn selve navnet når det gjelder bensin. For meg det egentlig hvor ligger den I forhold til hvor jeg bor. Hvor kjører jeg forbi, og det lettest å kjøre innom, og det I tillegg en rettere pris. Han sier at han tror navnet spiller liten rolle når det kommer til hvor nordmenn velger å fylle tanken. Jeg tror ikke det snakk om noen lojalitet her, nordmenn, men ren bekvemmelighet gammel vane. Ja. Så der vi pleier å stoppe å fylle bensin, der fyller vi antageligvis bensin, sier professoren I markedsføring. Så det var også da fra merkenavn til valg av logo her. Og logoer jo sånn som vi kjenner at på bilder ganske kjapt. Nike, veldig mange av seg sånn som sitter, de koblingene oppi her I huvudet vårt, de skjer veldig fort. Og bilder kjempeviktige når vi skal markedsføre noe og kommunisere vårt produkt. For bilder husker vi raskere enn ord. Bilder sitter som klistret I hjernen vår og mye raskere. Og så det jo I forhold til det segmentet du skal snakke til, det. Hva gir mening, og hva sammen med det andre budskapet du sender om bruken, funksjonaliteten, symbolikken, opplevelsen I de konseptene du ønsker etter valg, skal du liksom da sende til kunden din? Jo, ok, her må du se også hva du da velger som logo, farge, attrahere samme type segment på en god måte. Og evne til å skape god positiv effekt, altså tilknytning. Logo skifter jo over tid. Um, her hadde vi en morsom sak som boka så vidt nevnte. Et visjon mellom Statoil og Hydro laget selskapet en midlertidig logo, som da var en sånn overgangssak I all vennskapelighet. Vi sier at ok, vi vet at det her har vi mye annet diskutert som kanskje viktigere, så la oss da beholde de navnene sammen. Men så kommer vi jo til et tidspunkt der vi sier at dette for langt, dette for komplisert, vi må skifte logo. Så kunne åpne her, som også står innledningsvis I boka deres, den stjerne for Statoil. Når den fikk dekning I TV2-nyhetene, I NRK-nyhetene, og jeg hadde noen videoer som lå ute på en TV2-stund, men nå de borte, så jeg får ikke vise dem. Men poenget her den stjerna der, den synes også at Norsk Husflidsdag at de eide. Dette var en stjerne som, hvis en stjerne den litt flatere, veldig lik Husflidsdagets. Så dum da, lille, kan du si, I forhold til sånn makt og ressurser her, Norges Husflidsdag tok kampen opp mot store Goliat Statoil. Så at, vet du hva? Vi synes dette her feil. Dette en logo som egentlig vår. Det stjert logoen vår. Og så sier store Statoil at men vi har hatt jurister og markedsfører og alle fagfolk som vi kan på den saken her. Vi visste hva vi gjorde. Vi kan ikke helt forstå. Men husfrihetslaget gir ikke seg I sjekke. Og kommer på TV2-nyheten på nytt og blir intervjuet. Og sier at ja, dette synes vi og har gode argumenter. Og hvis man ser på det med det blått øver litt sånn kjapt, så det med til forveksling veldig like. Jeg skal ikke si at man kliss like, men med til forveksling veldig like. Så hva som skjer da? For liksom at Statoil skal få husvislag litt av ryggen, og få litt fred. Og kanskje på en måte også en, helt på å si en åpen dør for å få litt goodwill ellers I markedet, for at man I forhold til de som da synes at husvislaget ble dårlig behandlet, de kunne godt hende satt noen slikker rundt på noen tuer, så sier Statoil at ok, vi skal ha en del innkjøp på stek, vi kjøper varer for så mye, kan vi da være venner? Så fordi husvislaget da, var litt på alerten og sa at ok, søren, hva som skjer her? Noen har tatt logoen vår. Og så hvorvidt det juridisk var at de hadde tatt logoen, fikk vi aldri juridisk prøvd, fordi de ble jo venner, og det var veldig smart av Statoil. De fikk masse pressedekning, begge parter ganske lenge på dette her. De holdt I hvert fall I 3 uker. Så fikk vi faktisk den organisasjonen som da Norsk Husflidslag som relativt liten I forhold til Statoil. Ganske mye ut av det, fordi Statoil gjorde noe som egentlig Husflidslaget våknet på, så at dette jo vårt. Dette vårt. Det regler og lover rundt hva du har lov til, eller hva du ikke kan ha lov til. Da skal jeg samtidig, mens vi på det sporet, gå inn og vise deg hvor jeg har lagt inn det I fronter. Men slik at jeg vet det. Skal vi så, jeg tror det ligger under her, så vi som lov. Ja. Modul 8. Og dette venner, dette ikke pensum. Men fordi vi nå snakker om at man kan patentere design, som det står I boka, man kan ta patent på mange deler av disse elementene for å sikre seg at sitt budskapselement mitt forever, eller så lenge for det vil betale for den patenten. Så lov som gjelder både design, patent og varemerker ligger I fronterommet der, hvis vi vil se på det. Ikke noe pugsak, mer som vi kan se på de første paragrafene og se hva det innebærer, og ellers vete at det finnes. For det viktig for deg når du skal ut I jobbmøter I praksis, at dere vet at det finnes, og at det noe dere må forholde deg til. Det visst nok Statoil også, for den saken selv. Så her kom det da et nytt oppslag, og dette var jo god reklame for Statoil, vet du. Og også for husfilm, som fikk vite at, viste at de var våkne. Ja, her ser hun. Her, denne her litt med lille på etter bildet, den når du ser den I sånn logoformat, opp mot den der. Det da ganske likt. Hæ? Ja, ikke sant? Så en ting at de vakna av sånn full indignasjon, men det morsomme at de faktisk fikk masse salg ut av det. Så... Skal vi se om det står noe her. Det var mye som Statoil måtte ut med, eller måtte ut med. Nei, jeg vet ikke helt om det står konkret I kroner, men I hvert fall så var det ganske mye kjøp de gikk med på å gjøre av husfrihetens varer da, for å make friends. Så det var jo ganske søtt. Ganske søtt. Men bytte logo, folkens. Det ikke gratis. DNB skiftet I logo fra DNB Nord til DNB. Alene så tok, det var vel Snuheta som hadde den saken, tror jeg, 17-18 millioner for å gjøre jobben. Og tenk på all den omdressingen av allt som har med logor I en sån stor butik att göra. Jag snöta design här står det ju. Och tillsammans som där inne på att det här kommer till att kosta 150 miljoner. Så ska veta vad du gör när du skifter logo. Det tar tid. Du ska ha nya, du ska ha ny design på allt, på alla lokaler, på alla reklamspots du har runt omkring, på allt du gör. Måste du förnya. Fortsatt så är det så att man gör det. Jag tror visst det en artikel här som vi har en sån uttalelse nederst på. Det var sorterat ut för jag hade så mycket. Ole Rikard Høysæter, ja. Kunsthistoriker och författare av boken Design på norsk. Tror inte investeringen ändå blir lönsam. Stor internationella koncern brukar stora summor på nya logor. Detta talar för att det är allmänt accepterat att en korrelation, alltså en samrelation mellan grafisk identitet och lönsamhet. Men jag kan inte visa till någon vetenskapsartikel för det. Men här är det också gjort en strategisk tänkning bak vad är ett gott namn för tia? Vad är en god logo för tia? Hur ska den se ut I förhållande till vara i den tia vi lever I den här tid? För en logo som för exempel var på 1960-talet, på 1980-talet, på 2000 och 2016 har olika rammer att förhålla sig till. Och I den sammanhang så har jag varit och så fann jag att det är bok, ska vi se. Nu kanske man trycker på den, ska jag få snacka samtidigt. Det gick bra. Här. Det var en bok jag köpte på ett sånt mammututsalg, bara för jag fann att det var massa märkevaror inne här. Jag har massa av intresse när jag kommer till mammututsalg. Ska vi se. Hvis vi ser där. Detta är toffin, mina vänner. Och hvis inte fotomannen ikke är så toffinglad som jag är, så vill jag detta är den nya toffin. Först var den ju nästan bara röd. Här är det då alltså från 1960-70-talet och fram till 2016 så har vi ser namnet det samma men färgen på logon är olik och också hvordan layouten ellers är och vi kan väl ganska med säkerhet säga si att ett sån den toffin asken såg ut visst att det var ju ask till man när jag var liten så det var rött. Det ville inte varit så väldigt slagkraftigt i vår tid. Och så var det pastillen PP. Jag faktiskt hade I mitt hjemme. Ska vi se om vi klarar att lägga dem och se att den kanske. Sånn, det funkar. Där. Så det var att det svarta bakgrunden är beholdt, men fargen runt PP som den var tidigare är nu på något sätt streken över och under och stripade på boxen på den andra vägen. Mycket är igenkännbart. Slik at kunden over tid vil faktisk koble seg med at dette her en fortsettelse av historien som var før. Hva mer hadde vi her? Morsom, skjønner du? Se på den. Dette fra 1960. Og her kommer, hvis jeg hørte dette her nå. Se her nå. Jappen fra 2016, innkjøpt 29. februar 2016 på kantine. Det ganske lik. Men den dobbelt så stor, den får solgt dobbelt så mye. Vad mer hade jag? Jo då, och Toffin har också haft en vänstation till. Den är här. Det var någon på tur till att bli en äske med färger på. Men se på IFA. Jag behållt med samma. Och Ivar Andreasen, han är till Norden, han står I mitten. Men se du Brynje saltpastillesken, den är ganska lik, den har jag inte fått med mig. Men en helt annan ting då. Helt annan ting. Jo, her for eksempel har vi også Pepsi-Cola, men ser helt annerledes ut I dag. Så dette her skjer hele tiden. Det skjer hele tiden, men det har en kostnad. Det har en kostnad. Og det finnes jo også da lydlogoer. Og den øverste der, det en som dere kjenner igjen meg en gang, hvis jeg gjør Da la 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 da la 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 la. Hva tenker de da? Brelet. Du kan stå på kjøkkenet, du kan stå på badet og høre den, og du vet hva det reklame for. Og det kanskje en del fordi beredelighet ikke nødvendigvis et sånt høyinvolveringsprodukt for oss alle, men vi får det gjentatte ganger. Det andre om reklamefilm for Kims. Jeg skal ikke bruke tid på å se på den nå. For nå skal vi gå til pakningsdesign. Pakningsdesign, og det var litt derfor jeg blant annet tok meg de fastene I starten av semesteret, det en så fantastisk måte å fortelle alle mulige kjøpere hvem vi og hvordan vi ser ut. Skape helhet, men en viktig kjennskap I butikkhylla, står det her. Og det da jeg har vært ute og shoppet og tatt bilder I butikken. Og det mye dagligvar her, for det så enormt mye tilfang å ta hvis du bare går inn I en stor nok matvarerbutikk og tar litt bilder, så får du alt dette her reservert. Her ser vi alt dette vann. Det eneste som kjennetegner at disse flasken her som felles, at alle blanke, like at du ser at det klart vann. For det vil vi gjerne vite. Vi vil ikke ha noe grumsete vann, så vi ser at det klart vann. Eller så det sånn tydelig beskjed. Hvem fra Himsdal? Hvem fra Faris? Hvem fra Olden? Vi ser det med en gang. Samme på kaffe. I kaffe eller I butikken var litt rotet til seg, men her ser vi Ali kaffe. Vi ser så vidt snurten og vi vel grunn nederst, men vi vet at det det, for vi kjenner at både fargen og logoen. Tydelig skille, slik at når du går forbi den hylla og skal ha en Svega, så vet du må sekke det ganske høyt, for den den øverste hylla. Der står den, der vet du. Du ser det med en gang. Såpe, det samme. Syltetøy, label og type glass. Høye, smale, sølvlokk, blåttlokk. Tydelig beskjed. Bare lokket gir beskjed mellom for eksempel Nora og Lerum. Helt tydelig for beskjed. Hva skal du velge? Jo, jeg vil ha Lerum. Ok, da den med det sølvgrå å lokke på. Dette din jobb. For du skal jobbe med merkevarebygging, eller være I en bedrift som jobber med merkevarebygging, så det være med å passe på at her faktisk bygger vi en utrolig viktig del, nemlig den som kalles en silent salesman, at man faktisk ser hva som emballasjen. Potetgull, det samme. Flere leverandører med ulik innpakning. Og hvis vi nå bare tar en sånn liten sveip tilbake, for å vise historisk hvor mye faktisk merkevarebyggingsfaget har av muligheter I seg på det relativt korte tidsspennet fra 1960, selv om det langt nok. Så skal vi se. En ting tar på dokumentkameraet her. Hvis det kommer opp. Må kanskje slås på. Der. Sånn så mjølkeflaskene ut på 1950-60-tallet. Da var det et generisk produkt, så å si. Liksom, mjølk var mjølk. Du fikk det fra lokale meieri, og du kjøpte, kom med flasken din som var tom, og fikk fylte på og gikk at helt generisk, uten noe mer. Bortsett fra at du antagelig visste litt av historien om hvor mjølk har kommet fra. Mens her det, jeg tok utfordringen av tingene, bare for å ta med den, som et nøkkelprodukt, som har masse varedeklarasjon, som har en kunnskapsformidlingsidé om at man skal kunne jobbe med utvikling og at unge skal bli inspirert til å jobbe med innovasjon og nytenkning på en mjølkekartong, folkens. Så det meste som dere bruker I dag som oppleves som generisk, kan dere bidra til å gjøre til en merkevare ved å tenke smart over tid. Og her ser du labelen her, sånn med denne her, hvor langt den har kommet. Dette var vel Q som var først med. Og så samtidig så ser vi at hvis vi tar den kumelk-kartongen og en skummemelk-kartong fra Tine, så de ganske like. For det rosa skumma, ikke sant? Kategorien bestemt at rosa skumma. Vanlig rødfarge helmjølk. Altså det en del sånne som vi som forbrukere vet, som på en måte litt sånn kategoridefinert. Så man tenker ikke da på at skumma fra ku skal bli gul. Du bruker for å identifisere at det skummemelk. Men så har du den store kuen, og så har du en annen type kork, den på korken på Tine også litt bredere. Men så det sånne små signaler som gjør at, ok, nå velger du ku. Slagord, like så. Vi snakket litt om det med don't use it if you don't mean it. Mange slagord som et merkeløfte og viktig posisjonering. Siljohåsen en entreprenør som alltid gikk bort på Bjørne her. De bygde om kunstmuseet på Lillehammer, det gikk forbi her en lørdag. Og da stod det her I her, bransjen her, vi bygger, altså Siljohåsen bygger tillit. Kort, fyndig og utrolig tydelig budskap. For en entreprenør. merkekarakterer, dette her med drøsselkantin og slike ting, det vet de også mye om. Kan dere lese fint selv. Dette også viktig at dere vet. Merkeelementer, hva viktig? Hva viktig, det har vi vært igjennom nå, I valg og hvordan utføre det? Lett å legge merke til, meningsfullt, lett å like. Ok, like for hvem? Jo, for ditt segment, dem du først og fremst skal trekke til deg. Overførbart, slik at man kan vokse til andre markeder, tilpassningsdyktig og mulig å beskytte, altså ved lov. Disse her punktene her må dere både kunne og kunne forklare. Dette kjempeviktig. Og da vi vel I mål? Det var vi. Så de bildene her som da ikke har sånn kilde til boka, så fatter du bare siden, de privatbildene mine, resten av boka. Derfor skiller det sånn. Ja, Roy. Ja. Jaha. Jeg hadde ingen, jeg hadde et nope, hadde jeg det? Ja, samme her. Fuel and retail. Ja. Ja, nå det miles. Ja, det ikke lenge siden. Ja. Ja. Søke med den streken.